на денешен ден во музичката историја.
27 април. На денешен ден 1947 година е роден Пити Хем. 27 април 1948 година е родена Кейт Персон од B-52. Најголеми хитови на групата са Love Shack и Rome. На денешен ден 1959 година е родена Шина Истон. Нејзи најголем хит е Morning Train 9 to 5 од 81 година. Ова е 27 април 1981 година, поранешниот член на Beatles, Ринго Стар, се омажи со актерката Барбара Бек. На денешен ден 1986 година на врвот на Билборд се најде синглот Addicted to Love на Роберт Палмер. Ова е 27 април 1999 година почина Al Hurt. Тој е почнал својата кариера со Benny Goodman и Jimmy and Tommy Dorsey.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.